Ու յամ ինքնին դել բրեշ սոմին յամ կաունգրա չոն կատուն դել բրեշ չոշտ էդե կատունդիչկա պեշկունչկա կապիտալ ռիջոզը դել բրեշ վետ նիտալիտ ու յամ շումեր զու անգահեր չը վոլ կետ տելևիզոնդ կետ ռադիո շկիպտալ պսե ու ծաշ սեմի սե ու կապատա դի դի պատրիե դի մամա պսե նգյան դու այդենտիտա մա ոշտ վետ նյա մեդիկոց ասիշ Ponia, un sicuro lieva pzova il brescia ed è italist. Foglia il brescia ed è italist. E curvai a parhench che pri mudrot curmi su vet mo bamiste pulis. Iam cantar, scrimtar perché de scruan composim giuf al brescia. Cam ni malattia u sicuro lieva. E ost malattia arberis.
Si che ni emri.
Me son Anna Stratigo.
Ju jeni nga familja e madhe e Stratigove. Na flisni pak për këtë.
Shtëpia janë denati mjeja, ta gjushja ti meftin ka korone, ka katundi e dele piro ku ishin ahina e breshtë, që kishë dirgua Skanderbeku, e në këtë 1533 ka lokuindo i dha këtë dekret vin ungir, këtë opur ungir, ti i dha shumë posedimente, i dha loke, i dha dhera, e ata eftin këtë ki katundi. Ungra e uri che spia 10 al pestin 10 al certin giusce al team e gli miei antenati e uri che te io spico questo spirti al sbreshvet
dhe ju jeni këtu e vetmja që jeni veshur me kostumin kombëtar të vendit tuaj, keni veshur edhe fëmijë dhe kënduat këngar breshe. Me çfarë merreni në Ungër?
Na Ungër nuk jemi në kulturë që vdik, ma jo vetë Ungër, ne anë ke gjithë katunit e lbesh. Na nga herë që një fest, nga herë që është një bashkëpunim, o ndose është një fest, nësi edhe ju thoni, feste madhe, ma edhe një feste vogil. Na këndomi, vishemi, vëmi fustanet, se mos të haromi, përke na nga duat haromi, ma jo pëse na kem kujtomi gjë që nga është, përke na jemi ashtu, na ndrikatundet janë pak tani që vishen nga dita, ma nga herë që është një fest, nga herë që është një diel, që është një vishen bëfen valjet, e gjithë bashkë albresht luajnë e vishen me fustane. Kemi fustane ndryshe, nga katund kanë qik gjufin ndryshe, edhe fustanet ndryshe, përke një kulturë që në mund vdes, përke një kulturë e gjallë, nga është një kulturë e vdekur.
Këtu u folë se fëmijët po flasin gjithnjë më pak arbërisht. Qarë do të bëjeti për ta përmirësuar këtë gjëndje?
U thomë se ambasatori ka ligjë kur thotë se është një diskurs institucional gjufa. Pse janë këtë sa vende, që printë edhe mësuset, i thonë fëmijëve të folin albreshë, edhe kur janë më skollë. Janë ca mësuse, e u e thome, unë në trëmbem të thome të drejtin, se janë la sigurimi të gjusë, se në duan se kratut kam folin e lbreshë, edhe i thonë, ju në kim fini e lbreshë, u jam shumë e mirëzitur për këtë diskus, e u jam e bëj shumë ljuft për këtë diskus, se unë në dua se ka tjetë sigurimi gjusë, ku frunoj sigurimi Shqipëri, pse janë ca printë që janë dakord me mësuset e nuk kam fjasin e lbreshë, janë gjitë si u, që bëjnë shumë punë për familjin, e tjevet për kreatut të mina datë voglat se kanë mësojnë gjufin. Nuk mund jetë kështu, do se e institucione që promovirin e që thotë mëskos, ju kinë të mësojnë gjufin albresh, alo e jëma ka të zdjedhë gjufin albresh, për e një mos ja gjinë që bëjnë shumë ftigë, si ju janë gjithë shkruajnë fjallore, edhe po janë ca mësuse që i thonë, nëse ti fjetë albresh, u të bëjnë punicione. E kjo një shërbes ilegal, se këmë thomë. Kënë ju bëjnë shumë luft për këtë diskus. Jam revolucionar për këtë diskus. Nuk dua se një kreatur këtë i thuash nuk këtë fjasë, albresht. Nëse e do të fjasë, ka të fjasë. Ne këtë i thuash këtë fjasë për forcë, albresht. Pra në dose u ljeva, mua mama më folje albresht. E u folje albresht.
Falimderit.
Falimderi juve. E miru pafshim.